Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqgħukom għall-ewwel programm minn din is-sensiela tagħna Safra Tajba, se laqgħukom ma nidwek ma' diversi protagonisti li jkunu fl-aħbarijiet jew inkella nies li ma jkunux fl-aħbarijiet għalhekk biex nitkellmu magħhom dwar is-safar, iż-żmien tas-sajf iġib is-safar, ovvjament nista' ngħidu llum jew ukoll fil-kultura tagħna l-wet jipprova jsifer anki forsi iktar minn darba matul is-sena għalhekk mhux fis-sajf biss, u anki forsi jkun anki dawn l-esperjenzi dwar diversi pajjiżi li l-mistiedna tagħna jżuru xi avventura li forsi jaddu minna xi trejn li forsi qabdu biżball, insomma, esperjenzi li ngħaddu minnhom ilkoll meta nsifru. L-ewwel programm l-insident tagħna llum huwa Dr. George Mallia mill-Università ta' Malta huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni hawnhekk, u bla dubju George huwa wieħed li iħobb is-safar, jgħix bis-safar, isifer ma nafx kemm il-darba matul is-sena anki minħabba l-impenji marbuta mat-talim u r-riċerka, issa jkun anki l-opportunità li nitkellmu dwar dan. Però ħalli nibda minn hawn, George. Tiftakar meta kienet l-ewwel safra tiegħek?
Iva, żgur niftakar. Isu bira fil-fatt ma kontx għad nżajr żgħar ta' wordi għax aħna ovvjament il-familja tiegħi ma kienx familja minn dawk li jsifru, jiena ommi. Assaw dex mumarrez, għadd spodiri, ma diri nistan tal-lum għandha 45 sena. U għadha ma marret qatt sawdex, aħseb wara kemm ittir, bodili kultant suġġerila li noħodha x'imkien u ovvjament speċi tibqa' inżaq il-ħas tal-Marsa. Il-bodili il-familja tagħna ma kienx it-tipi li ssiefer, imma meta kelli dawk 17 sena hekk niftakar Father Morse tal-YTC kien għalli bi-scholarship li kien hemm biex għall-Franza. Fodili kien scholarship su ċertu punt sportiv, issa min jaf ni jaf il-kelma George Mallia u sportiv ma jmurrux eżattament l-imkien. Anzi, bil-maqlub naħseb jgħal verita, naħseb l-iktar bniedem mhux sportiv li nafu għajin. Ma insomma, still, kienet interessanti, kien post jismu San Miħel, kien abġnajdek grupp ta' zazax minn madwar l-Ewropa kollha u ovvjament fil-maġġor parti tagħhom kienu Franċiżi u niftakar nispeċi kont aċċettajt li nitla. U dik kienet l-ewwel safra tiegħi.
Jekk tippermettili ġorġ nixtieq insellem anke l-Father Morris għaliex naf li ħadem ħafna.
Hawnhekk
dan is-settura żgħażagħ.
Jekk inti qed tagħmel, jekk inti qed tagħmel programm fuq l-vjaġġar fuq is-safar. Naħseb Father Morris wieħed mill-persuni seminali u x'veru sewwa. Kont nafu ovvjament il-Morris jiena minħabba ħuh Charles li kien miegħi l-iskola. L-roħad jilli mitħad l-familja mifsut jien minn dak iż-żmien, minn meta kelli xi 10 snin, 20 sena.
U dak iż-żmien kien kuraġġu sukollu x'jak għax ngħidu ekku it-taħlit.
Ma dejdi u
kienet xi ħaġa li mhux kulħadd kien jara mhux.
Kien bniedem illi jemmen lis-safar u għadu jemmen sal-lum perswas, għalkemm ili ħafna wara rah u jibgħan kelmu. Biss jemmen lis-safar huwa mod kif inti dak kultura ruħek. Huwa mod kif inti tikber fa' dik ħaġa li aħna nagħmluha kontinwament l-università biex saħħa tal-programmi tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea, tal-Erasmus u hekk, inkun student li jiġi għandi biex niffirmalu biex jagħmel semestru barra minn Malta, niffirmalu bil-qalb kollha għaliex nemmen illi u ngħidu kemm nista. X'ovvjament hemm problemi illi jridu jagħmlu ċerti units, eċetera, eċetera, imma il-fatt illi inti qed tixrob minn kultura oħra. Il-fatt li inti qed tara verżjoni differenti tal-akkademiżmu biex ngħidlek. Illi jkun simili taf x'imma dejjem hemm slang differenti. Dik qed tgħinek żgur. U barra minn hekk ovvjament inti żagħżugħ qed tgħix din oħra. U qed tixrob minna, ovvjament qed tgħinek biex ħajtek tarrikki ruha. Fodri kelli ġbeħru zela, u da' etni kelmu ħafna senilu.
Ġorġ, nitkellmu ftit fuq l-Akkademja u s-safar, għax inti ovvjament naf li ġeju sejjer, apparti l-impenji tiegħek hawnhekk fl-Università tagħna. Kemm huwa importanti dan it-tip ta' skambju nistgħu ngħidu wkoll fl-aħħar mill-aħħar, u kemm tħossu anke inti biex wieħed jikber iktar fl-aħħar mill-aħħar. Aħna dejjem ngħidu isma' s-safar ifisser ukoll talim apparti d-diverti.
Serġ, id-dinja akademika mhix insulari, dinja akademika mhix nazzjonali. Aħna meta nitkellmu fuq l-akkademiżmu wordir biex ngħidlek fuq ir-riċerka li nagħmlu, dik mhijiex xi ħaġa li tagħmilha tgħid f'ċerti affarijiet sfortunatament għadna ngħidhom ma naqbilx magħha assolutament jiena kollox sew għall-Malta, jgħaddi għall-Malta, dik ngħidu ħafna drabi. Żgurissimu r-riċerka mhux hekk. Ir-riċerka wordiri fuq il-livell universitarju, fuq dan il-livell għoli biex ngħidlek huwa hija r-riċerka internazzjonali. Mela inti l-assoċjazzjoni tiegħek titkun bil-fors ma dawk kollha li jaqsmu l-qasam tiegħek fid-dinja, mhux dawk biss li qegħdin f'pajjiżek. U min ovvjament ma jħallaġ f'dal-mod ikun qiegħed il-limita ħafna lilu nnifsu u l-kapaċità tiegħu biex jixrob minn dak it-tagħlim li kontinwament qed joħroġ mir-riċerka internazzjonali. Mela, żgur issu li ħaġa importanti għalina l-akademiċi hi nitħaltu sħabna l-akademiċi l-oħrajn issa, jekk it-taħlim tisirx personalment fuq il-permezz ta' konferenzi on-site, eċetera, eċetera, jinkella isirx permezz ta' komunikazzjoni elettronika, jinkella isirx permezz ta' konverzazzjoni fuq Skype jew chat apps bħal dawk. So, ma tamix għasik differenza, għalkemm logikament, is-soċjalizzazzjoni illi jamvoluta wkoll f'konferenzi internazzjonali akademiċi huma importanti ħafna. Fatt ħafna drabi f'daw il-konferenzi, iktar ikollok konverzazzjonijiet interessanti waqt li kellha nofsinhar, milli kollok fid-diskussjonijiet infushom fuq il-papers li jiġu preżentati. Ovvjament, il-kuntatt hemm isir, il-networking hemm isir. Minn hemm inti ssir tafx qed jiġri pajjiżi oħrajn, minn hemm inti tkun taf wordi li fejn tista' tmur f'pajjiżek stess. Id-dinja akademika internazzjonali, m'hemmx tajt aktar, m'hemmx frontieri fid-dinja akademika.
Naf li diġew sejjer l-Iżvezja pereżempju, nixtieq tkellem dwar din l-esperjenza.
Dik hija raġuni personali ovvjament speċi, is-sieħba tiegħi hija Daniża ma tgħix l-Iżvezja. I xogħla sfortunatament u hemm għaliex hija artista professjonali u x-xogħol tagħha bil-forsi tagħmlu hemmhekk apart minn fatt il-klienti tagħha qegħdin hemmhekk u hi xogħol iħraw. Wadi allura nispiċċajna b'żewġ tidjar wieħed l-oħda l-Iżvezja u oħda Malta. U daqqa nkun hemm u daqqa tkun hawn hi. Wadi li fil-maġġor parti tal-ħin qegħdin daqqa f'pajjiż wieħed jew f'ieħor. Wadi li hemm dik raġuni, imma r-raġuni għaliex speċi biex għadin il-kuntatti għem għal-Iżvezja ilu għem, u għax fil-fatt jena għallimt f'żewġ universitajiet hemmhekk. L-Università ta' Malma li għallimt ħafna, edha fil-naħat isfel tal-Iżvezja fejn għandna d-dar tagħna, u illi hija università żgħażuha għadha ġdida illi tħares ħafna mill-lat prattiku tal-komunikazzjoni tal-medja, hands-on aspect ngħidu bl-Ingliża ħajna sewwa. U l-Università ta' Lund waħda mill-universitajiet tradizzjonali teaching universities. Fil-fatt l-Università ta' Lund wedi meta tara meta tara wadi l-klassifikazzjonijiet tal-universitajiet dejjem qiegħda waħda mill-ewwel mija tad-dinja wadi jiena għandi unur li attwalment tajt xi lectures hemmhekk.
Kif dew ġorġ dawn il-kuntatti?
Mill-ġdid, il-kuntatti saru permezz tal-fatt li jiena iddejjaqt ngħix ġorokna waħda biss tal-Mediterran. Bla ma trid il-kurzita akademika ġġa għalhekk tfittex mera ġodda. U l-università tagħna, bħal l-universitajiet oħra fl-Ewropa, jinkoraġixxu appuntu dik li ngħidu l-mobility aħna. Mobility hija wieħed inti mhux semplicement teħel f'post wieħed imma tiċċaqlaq. U niftakar nispeċi ta' kont tlajt anke Milan dak iż-żmien nipprova nfittex agreement, kont tlajt l-Iżvezja xi darb tgħid, kont tlajt Danimarka, x'Danimarka insertajt. L-ewwel darba li tlajt kont attwalment evalwatur ta' programm tal-Erasmus. U mbagħad ovvjament kelli kuntatti ma' xi żewġ universitajiet u talbuna biex nagħmlu agreement, għadha x'inti serġ titlet. Waħda twaġġa l-oħra. Imma kollu ġie mill-kurzi ta' akademika biex ngħidlek. U mix-xewqa illi l-istudenti tagħna jitħaltu anke ma' l-istudenti Skandinavi. L-Universitajiet Skandinavi għandi rispett kbir kbir lehom. Fil-fatt ħafna riċerka. Ħafna affarijiet minn mediċina sa kollox letteralment toħroġ mill-Universitajiet Skandinavi. Hemm etika ta' riċerka illi bħala ftit hemm pajjiżi, l-Amerika, forsi xi ftit l-Ingilterra f'xejn postijiet, imma din etika ta' riċerka li għandhom hija xi ħaġa fenomenali. Huma nies intelligentissimi. Kriti umli u ma intelligenti.
Ma nagħmel din mistoqsija mhux se tiddejja jekk nagħmel dilek żgur.
Assolutament.
Kif iħarsu ma lejx xi ħadd li ġej minn Malta minn università żgħira mqabbla ma dawn il-pajjiż.
L-ewwel xogħol tagħhom huwa l-fatt li jiena ġej minn pajjiż kollu xemx u mort f'pajjiż kollu kesħa. Dik hija l-ewwel xogħol tagħhom wadi fatt li ħaġa ma li għadu li inti minn fejn jitfellhom jien minn Malta. L-ewwel reazzjoni tagħhom hija allura x'int tagħmel hawn. Għaliex għalihom ovvjament speċi l-kesħa hija kollox.
Ġifieri l-perspettiva tal-barin nibidlet ukoll. Madnix ħadd ma jaħfejna Malta.
Sfortunatament
ninsertaw flas ħadd ma jsir.
Anzi, naħseb jiena minn dutħalna fl-Ewropa speċjalment. Malta qiegħda def żgurissimu qiegħda fuq il-mappa. Hemm min jafna raġuni u hemm min jafna l-oħra. Imma l-akademiċi żgur li jagħmluna, ovvjament speċi. Imma maġġor parti waħda ġenerazzjoni għadik huma ibatu ħafna bil-kesħa. Tifhimha. Hija pajjiż nordiku, pajjiż fuq, speċi ta' għandek 7 xhur ta' sena bordi kesħa kbira. U allura huma jfittxu x-xemx. Allora ma tajina, isajina li għal xef, u ma tajina l-għomek, ma diri, ċeħal u rasom daw, ma jemmuj, jem dak l-aspet. Ma minna għal-ohra, speċi, fa' livell akademiku, fufat, jem uħut minnom, uħut fos laħjar minnom, li ġoħu zruna. U taw lectures għaw nek, eccetera, eccetera. Fodri, l-Università għana jirrispettawa, taski mi rispettaw, ovvjament, l-Università għoħrajn, ovvjament, speċi, da. Għana l-Università ċertu livell. Ma nafx il-ranking eżatt, ma għadu xie 300 xaħġa fil-dinja, għordi li maħni xaħzin ta' l-għadif ta' karbli l-ufbarta universitariet li għaw fil-dinja kolla, għordi li maħni xaħzin.
George, is-sibek faċli biex tad-dattaru għek biex teħx barra? Għal-altru mod holiday, għal-altru.
Mal-li mis-sajja mal-art svediza, inħosni għek id-dar. Se jistegħuna għal-fat li jahna għana dar emmek, dik modi għordi, jimman iġu hotel emmek, se għana dar emmek, kem id-dar tana emmek, imma, kif sa' bat nispiega? Il-kultura tanti hija differenti, Serge. Aħna fakat qegħdin fiż-żewġ estremitajiet tal-Ewropa. L-Iżvezja li ħadha fuq u Malta li ħadha isfel. Imma żewġ estremitajiet fil-versjoni tal-kelma anke f'sens kulturali qegħdin. Il-Maltiż torbjużi. Għandna mund kbir ta' nies appakkjati ġo pespusa ta' art sewwa. Għandna karozzi vuol dire biżejjed biex niksu vuol dire l-Malta jisu madum. Hija problema kbira. Għandna noqqas kbir ta' rispett għal-liġi. Issa, għamel da kollu l-oppost. U għandek l-Svezja. L-Svezja huwa post kalm, mhux qed ngħid m'hemmx problemi ta'
m'hemmx
kriminalità ta' fatt Malma fejn noqogħdu aħna u forsi l-iktar vodri bliet fejn hemm attività kriminali fil-Svezja, ma xorta waħda komparattivament qed ngħidha hawnhekk. Imma hemm ċertu kalma. Għandhom mod l-Svediżi u d-Daniżi u l-Iżukantina fi kollha insomma, kif jissimplifikaw għall-ħajja, vodri. Fil-waqt li aħna l-maqlub, aħna l-komplikawa. Għanna jkemm xi ħaġa sempliċi li jdu bil-forsi nkabruha f'tal-imod li bdaqgħu tas il-kriżi. Huma le, huma jikkalmaw. U ħarsu lejn affarijiet bil-perspettiva veru kalma tagħhom. Ma dik ħaġa sabiħ ħafna. Indafa kbira, waderi, sewwa, hemm il-fatt li ovvjament speċi kull hemm huwa riplaxxar mill-jur ruħ. Ġo pajjiż illi jekk ta' il-bura sul-isfel jibqa' sejjer mit-tarf tiegħu vol diri sal-Ewropa jibqa' jniżel sa' Ruma kważi jew Milan qed ngħidu għana il-pajjiż huwa enormi għalkemm il-maġġor parti tal-Iżvediżi jgħixu minnofsu l-isfel biex ngħidlek. Imma sorta waħda sibi niftakarni culture shock l-ewwel darba li miexi fit-triq fl-arfra fil-ħodu, triq kbira u jiesa kważi Avenue u ma nara ħadd. Fadi ma ltaqa' ma' ħadd, kultant jgħaddi persuna waħda. Ti għaddu xtet karozzi kultant, imma nies jimxu, ħadd. Għadi jibqajt il-maġeb, għawnek għaw Malta, ovvijament, għax bil-bib taħbad maġaħat. Hija xi ħaġa li minnaħa l-oħra, biex ngħidlek toġob ħafna fis-sens li tikkalmani. Hawnhekk l-atmosfera tikkargani f'mod negattiv jekk inti trid. Hemmhekk bilbi ħafna l-kitba tiegħi jsir l-Iżvezja. Ħaj kotba kważi kollha l-irixta' tfal l-aħħar, kollha nkitbu hemmhekk, kollha spenġejthom hemmhekk. Tal-ħaġeb il-moħħ kif jitnaddaf. Detox jgħidu la meta tagħmilha din f'dieta eċetera eċetera. Well, ikkonsidra bħala detox mentali din vuol diri.
Għax di interessanti speċi kif sempoġija, speċi fil-każ tiegħek mhix sempliċement il-vaganza, il-holiday li tkun qed tistennem, issa tkompli l-ħajja, l-estensjoni ta' ħajja.
Mhux hekk konfirmazzjoni, din is-safar għalija. Is-safar huwa mezz biex ngħidlek biex nasal naħa l-oħra. Jekk pereżempju hawn Malta għandek villaġġatura Buġibba, ha? Taqba' tal-linja tmur Buġibba, jew taqba' kroċ jinqbad aeroplan u mmur id-dar l-oħra tiegħi. Qed naqsam l-Ewropa biss. U l-fortuna hi li flights diretti.
Konsensa sikka
xe. Biz darba uħata fil-ġimma fordiri sabba xur fil-sena. Bija l-ħara jintrejt bil-fors taħdi minġo jew il-Germania, jew l-Svizzera, jew.
Fil-fatt il-darba kellek avventura fi żmien l-Etna, u xek il-vulkan kellek id-dur terġa. Dawra.
Mux l-Etna ta' il-vulkan islandiz.
L-Islandiz.
Tejġiġ xismu, mux kanidien. Jisem minn dawk li possibli. Skuġi kienet storja waħda minn dawk li jinkidbu. Dik kont qed nagħti paper Manchester. Fuq il-comics, il-comics u ħobbo vuol diri kienem konferenza internazzjonali akademika fuq il-comics u tajt paper fuq il-comics jena. U niftakar nispeċi kont dikinar pakkjat les biex nitlaq bil-bagalji les bħal jisajjer biex nagħmel il-checkout għax kelli l-flight fil-għaxija il-ħamis kien. U nisma fuq il-television li jar u l-airport ta' Manchester. U għara ftit nirrealizza li għal-qull airport ta' l-Ewropa kollha għaliex kien tela l-volcanic ash u għadi ta' nirrasi, ovvjament, speċi da' waħda, ovvjament, ġejti bukkjati ma' ġurnata oħra mill-ħotel, l-ħotel da' waħda irdupjat il-prezz, għaw ħafna nies li hum ovvjament speċi ta' eħennu għall-proxmu. U bqajt nistenna, u nistenna, u nistenna. U ovvjament kont nara l-Sky News ta' ġurġ li jien għax dawk ikabruhom l-affarijiet bew sejrin kapaċi ġubu xhur magħluqin, min qed tieni rasi jiena spost jgħidu l-università ngħallem. Allura ġiet nimboħjed mill-ħan il-problem ta' Londra. Biex minn Londra nar kif nagħmel u naqbad imqar il-vapur jew il-London iċċanilaw għal Pariġi u mbagħad nara minn fejn asal minn hemmhekk. X'titla Londra? Londra titla. Imma ċ-channel u trains magħluqin kollha
bil-dejjem.
Xejn ċansa xejn. Għamilt li tliet erba' tiegħi f'kuntat kontinu mal-Irmolta nipprova nara minn qed itiru, qed tiru mill-Italja ta' żmien, tiru minn Franza, imma wara ftit minn Franza waqfu wkoll, mill-Italja waqfu wkoll. Allura mela issa, iżna x'se nagħmel. Nitla Pariġi b'xi mod u minn Pariġi naqbad train għal Roma, minn Roma mbagħad kemm bżonn naqbad train għalija u miss għalija naqbad il-vapur għal Malta. Għax kemm sa ddu tistenna, dak kien wol diri it-tnejn issa, kont diri hemm il-ħamis, over and above. Bat li għamiltu għadha ġennata minn dawk il-kbar. Bat nifikar train għal ħall, minn ħall bat bastiment overnight ċitna xilsija għal Rotterdam, minn Rotterdam bat fast train għal Pariġi. Bittama li Pariġi vuol diri naqba t-trejn un-baħt għal Roma. Nsib il-gardu nor, i-blokkata bin-nies, kolħat jiprova jisib biljetti u biljetti ma jizistux. Għaddin zel dispongu sa' d-tini rati, jett san għamil jiesa, jett għal Roma vuol diri, dak jenu t-lieta, sa? Xabibti għaj l-Ermolta, ċempilli għal-ħaris, għal-għadin n-tiru minn Marsej. Għallin i-bukja għalek, li mal-ħamis. Għadlu bukja li jessa stessa, għadlu l-problema ta' xeħt. L-iftakar nisbeċ kont krejt ximkien bażiku ħafna fxie xie hostel, iftakar irqattem il-lejl. L-għada, għamil t-waħda minn tijaj, jena fl-antik, għadiri Pariġi kont nħobba. Zmin t-wililu, zmin t-wililiet. U niftakar nindur għadiri l-underground Pariġi kolla. Allora, l-għada, insejt kollox u għamil ġurnata ta' turist bl-underground, indur dawk is-sajt kollha li niftakar minn Pariġi. Inċertat ġurnata xemx, bidher ħarġet sabiħ ħafna, sewwa. L-għada fil-ħodur kien il-ħamis eżatt ġimgħa eżatt wara li jien kelli ntira għal Malta minn Manchester. Bat erk min ħafna fil-ħodu tren għal Marsej u fl-aħħar wara nofsinhar tirt għal Malta. Ġimgħa minn dawk l-avventuri li tgħid.
Ma nafx jekk is-Sir Sbert imma nikun ukoll dik il-ġimgħa Malta kien ġej Benedettu 16 minn għalija u nies kienu kwitati minn għalija wkoll. Ma nafx biex tinħallas xi avveniment ieħor.
U forsi b'dan
jidher li.
U diġà importanti ħafna forsi għall-programm bħal dan, sejx. Illi aħna għalina ngħidu d-dinja kemm miżera. Ngħidu d-dinja vuol diri għaliex għax l-ajruplan taqbad u tmur f'kull trid. Tirrealizza d-dinja kemm kbira meta ifallulek il-mezzi ta' trasport. Għadda għedħin, d-dinja saret, għadda għedħin, għadda mux irdupjat, imma immultiplikat beluf gbar ta' mili għalija fil-perċezzjoni tiegħi. Għadda għedħin, għax aħna nieħdu for granted, biex nagħda bl-Ingliż, sewwa, illi jekk titmur l-Italja, bat aeroplan u fsija għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu Kjara tijaj, l-ħmar il-lejl li korrenti kien il-inkuntar tal-eżami. Mindu waqaf nagħmel l-eżamijiet biex ngħidlek, il-ħolma rikorrenti, l-ħmar il-lejl li korrenti huwa li nasal tard tal-aeroplan, vadini tista' timmaġina inti. Imma le ma jien puntwali, sfortunatament l-aeroplan mhux ħafna drabi jkunu puntwali. Jien pereżempju darba f'sena tla' Greċja għax hemmhekk organizza konferenza waħda mill-gżejjer Griegi. Wieħed mill-koordinaturi jien ma' Università Kanadiża, Università Angliża, Università Griega, nikkoordinaw konferenza fuq it-teknoloġija. U di darba f'sena ma' diri, u dejjem morru x'gżejjer differenti. Għal-nada, il-vakanza waħda tiegħi biex ngħidlek. Imma għadim nifsa l-ewwel dema li mort, hemmhekk storja twila għadiri. Il-Griegi mhumiex l-iktar nies inħobbhom ta' nafx bħalhom, ishom aħna. Sewa, imma mhumiex l-iktar nies effiċjenti li qatel qed magħhom f'ħajti. Apparti minn waħda li naf jien li hija direttur tal-konferenza tagħna li hija effiċjenti s-sima, ma parti minn hekk, il-Griegi fushom mhumiex. Użebju storja oħra li forsi. Niftakar li l-ewwel darba speċi li kontina jattini darba li kontina l-konferenza u konna qed intiru ma' l-Olympic Airlines li kienet għadha ma teħdiġ mill-leġin, leġin tajbin ħafna, l-Olympic so and so. U niftakar li speċi ta' kont suppost kellna ntiru fil-xin kien biex naxra fil-ħodu. U fid-disgħu nofs jiena għadni fil-linja biex nagħmel check-in. U sparixxat il-ċiżima. mort nara fejni, għal-klim mux imkien iħor, mux imkien iħor, l-neġerbjall, l-neġerbjall. Għara ftit għajtulna daw kolla l-ħajtilu fit-tali di, jaqbżu l-kjut, kħadda ħax bikra ħofja men, bizna l-kjut, u tħanna fil-gate. Għadet nofsija, għadet sija, għadet satej, u għada, l-aeroplan ma jessajax, da, għadet ġaqja satej tal-da. Tmur s-saqsi, tajdilom speċi, why? Jgħadilek Olympic no good. Dikja risposta perenni, bo diri. Fl-axħar għara t-letzijat, bo dikja mxit li dawar l-offsinar, fi xem xtaqli tal-ulju. Dawa, ħaduna bil-karotza l-aeroplan, bo diri. Infetħu l-bibin ta' karotza, u għara ftit sekundi ġew inħalqu l-bibin. U għamna kwarta bil-qeda, bibin fem ġew, fi xem xtaqli, il-tempri bdew t-lajn, xaħtri t-jattakka l-stewardess, miskina li għrejmen. Xaħtri zommu, rajat, storbju, kodos bil-Grik. Ma nafx għet iġri. Nofsi għara, vuol dire, nara, ambulanza sejra dall'aeroplan. Ta' diskrejjen, mi daw kizzaj. Sewa? U l-ambulanza uħarġ xaħat bil-stretcher, tala, vuol dire. U fitħol bibien, il-kibna, tirna, u vuol dire, t-tezzijat u nofstar tiegħu xaħġa tibidi, u għazanna, sa' moskien dak iż-żmien. Xieġi ma warqa għetni kol ma wieħed ċipriot li kien nsed fuq il-flajt ukoll. Għatlu hemm x'kien ġara jiena, x'għed qed ifhem kollox bil-Grik ovvjament speċi. Għalli kien hemm xi passiġġier fil-flajt qabel u ma rċieħux mill-ajruplan. U da vuol dire attwalment speċi da għalu tkellhom bil-fol biex joħorġu mill-ajruplan, jortuh ma' stretcher u jniżlu fl-ambulanza. Iwa qlu mali xita ġiena daqshekk, x'għedher waħda nasu għal Olympic no good.
Ġeveri. Ġeveri. Ovvjament, ħafna safar, fister kor esperienzi ta' ħafna airports, insomma. Ma nafx, ftit assessment, sekta xie airports li
jgħidu. L-airports, l-airports kidduni u l-airports jgħosbuni. Għatta ħafna ħin in-transit jena, ma dri, mux għaw da bajam l-eksizijat bil-energy airport. Jek naqbiz s-sizijat, jek naqbiz s-sizijat, naf, sejjer Portugal, sejwa vaja Roma, kell s-sizijat emmek, lea. Naqbad trena l-stazzjoni Termini, ninżel waħda sa' għax inħobbu. Hemmhekk fejn il-Funtana di Trevi hemm is-second favorite ġelaterija tiegħi Italjana, wara Giolletti. Allora ninżel sa' Trevi, nimxija, nieħu ġelat, narġa' naqbad il-pass lura, naqbad tren minn stazzjoni Termini, nitla' l-airport u naqbad lura. Mhux kollha l-istess. Hemm aeroporti bħal ta' Berlini Tegel li huwa ikraħ. Laqas ma nafxiex, għadhom ma mamluħx il-ġdijs. Hemm aeroporti bħal ta' Atene li huwa sabiħ imma ineffiċjenti. Għandek aeroporti l-Ingliżi nevithom. Għax l-Ingliżi b'kull rispett lehom. L-Ingilterra kont imur ta' spiss ovvjament biex il-PhD tiegħi mill-Ingilterra. Sew għavedi bażikament it-tieni dar tiegħi biex ngħidlek hemmhekk. Imma l-Ingliżi l-inqas fest fuqta jgħalqu l-aeroporti. Mellek għandhom fog għalqu l-aeroporti. Jekk hemm kissja zaħra ta' snow għal-għol aeroporti. Għadi, muġa għadja bil-li kell nistenna 12 sija, 13 sija għoddi li transits, ġo Gatwick, per eżempju, jo Heathrow, għadda zik nevitom. Imma għazib liktar aeroporti efficienti u mal-ġermanizi. Imma Frankfurt huwa mostru tal-metall. Kbir, ma tafxiex, t-timxie kem trid, eccetera. Sewa, għandek l-aeroport ta' Munich huwa ħafna ħelu. U kontrollat u għajzu mini version tijaw, l-istess effiċjenza, imma ħelu. Għandek, ovvijament, il-ħob għafna din dejn nizel Copenhagen. Għax għafna Copenhagen u għapassel bot minn Malmo u l-iktar International Airport ripi li jemmek. Copenhagen u għasabiħ. U għataħlita waħda sħiħa, ma tafx minn u diħelu minn u ħireċ, u għandek għafna ħujena, eccetera, eccetera, ħelu. Airport ħelu, mux zaħir, mux kbir, mux li tajtu għax gandesk, mux i Frankfurt. Ma naħsibx li aeroport fl-Ewropa li b'xi mod ma jistgħix miegħu. Jekk jien ħanara, sedilu u jiddependi ħafna kemm l-airlines ovvjament. Sedilu kont qed intranżit Berlin u minn għalija nażel dejjem l-iktar aeroport illi huwa li għandek l-inqas tistenna fih. U dak kien hemm xi hawn nofs ra tpinna. Nirġevi nota l-għada illi l-flights inbidlet u kien sa jkolli 8 sigħat u nofs Berlin. Katni rasi għax u aeroport ta' Zebel, skużana, għadek ma dik ir-realtà, senniex minn pajjiż bħal Ġermanja. Imma għad niftakar, qatt ma kont mort Berlin qabel jiena, u niftakar li kien hemm studenta tiegħi, jekk studenta tiegħi li kienet taħdem hemmhekk, u bad tal-nota ta' hemm xi tal-linja li nista' naqbad biex nidħol sa Berlin u nippassiġġa ftit dak iż-żmien. Għadli hemm mela li għax li b'nofsija kulmi. Għadli ma nagħmel noħu ftit ħinof u nġindawrek. U spiċċajt dak kien xi sentejn ilu, spiċċajt vuol diri b'xi 4 sigħat tour tal-main sites ta' Berlin in transit bejn Copenhagen u Malta.
Għadda jista' jkun anki suġġeriment għal-min qed jisimgħana u xejn.
Għax ħafna nies fortunatament jumx indurin itiru. Għalihom għandhom 7 sigħat airport joqogħdu bil-qiegħda hemmhekk ilhom fondi 7 sigħat l-airport. Jekk għandek il-possibilità.
Tixbad intala bin-nervi u.
Ma xejn, passiġġa kif eċetera. Lili, suġġeriment jew sempliċi ħafna. Jekk taqbeż ċertu ammont, 4 sigħat pereżempju. U biex ngħidlek it-traġitt bejn l-airport u ċ-ċentru tal-post fejqiegħed mhuwiex twil, eċetera, nissuġġerija ħafna. Aħseb titqabel lura, ċekki għala xi ħaġa problemi, mhux hekk, sewwa, imma in the meantime, taħniex dak l-opportunità. Użah biex tara pajjiż ġdid. Żerġ, u din nad nippreżumi ħad tkun it-tema ta' dan ta' dissenzja ta' programmi, sewwa. Is-safar ikabrek. Ewwa? Is-safar ovvjament, inti ssib lilek innifsek. Għax inti hemmhekk ħad intebgħu forli bin-nuqasijiet tiegħek, ħad tixrob affarijiet minn kulturi oħrajn jekk tiftaħ moħħok għalihom, mhux jekk tmur fuq tour.
Shopping biss
u dawn. Shopping jew inkella forli li tieqaf siegħa ġo pajjiż u mbagħad għandek 5 sigħat fuq karozza tal-linja u mbagħad tieqaf nofsi ħarġu pajjiż jew mhux dak le. Dak jinnevitaħ kompletament. Mur, dur, għaqat, tallat ma' n-nies tal-lokal.
Tintilef u għal parti minn.
Jindik l-għan t-għostu. Jamin, izbuħija ta' New York, bil-dawk skyscrapers madwarek il-li tantrajni għon fil-films, u dak il-baħ u beraħ kbir, b'dawk in-nies ħajja maġla, għal kalma, per eżempju, tal-foresti ġermaniżi, per eżempju, foresti svedizi n-ħada fuq, sawa. It-tnejn li huma b'xi mod sejmlew dak ħajtek. U xaħġa li ġorra mija għaldejjem, u dejjem għamti ġi Malta mbagħad. Sewa, moħħok ħajkun infetaħ bihom daw. Ma dikja xaħġa li żgurissimu nagħti parir jien, jekk nista' nagħti parir minn hawnhekk, li kull min jixtieq jagħmilha.
Grazzi ħafna Ġorġ, naħseb kien programm bla dubju interessanti żgur li miegħu mal-esperjenzi tiegħek żgur kieku nieħdu naħseb nofs is-sensiela.
Imma
żgur li naħseb is-semgħa tagħna anki raw is-sanki kif se nibnu insomma din is-sensiela flimkien. Grazzi ħafna lill-imsident tagħna, Dr. Ġorġ Mallija, ringrazzjamenti tagħna wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.